Astăzi vorbim, Răzvan, despre unul dintre cei mai mari scriitori ai istoriei universale, și anume Dante. Pentru că Divina Comedie e efectiv una dintre cele mai mari cărți, nu doar ale Evului Mediu, ci ale literaturii europene. Da, și trebuie să-l prezentăm pe Dante în context, da, să vedem puțin și biografia lui, contextul florentin, apoi exilul său și restul operelor sale. Da? Toate astea în maxim 20 de minute e cam greu, dar mă rog, am făcut-o cu alții și mai lată, da? Că am vorbit despre Aristotel tot așa în jumătate de oră, într-un sfert de oră, dacă țin eu bine minte. Dante e născut în Florența, așa cum evident știe toată lumea, într-o Florență republicană. Într-o Florență republicană în care accesul la funcții publice este asigurat de bresle. Dante este membru al breslei apoticarilor, ceea ce vine că este o ficțiune în cazul lui, dar este o manieră de a se ratașa unei bresle. Este o Florență de după victoria guelfilor împotriva ghibelinilor. Și acum trebuie explicat puțin despre ce e vorba. Ghibelinii sunt în general aristocrații care țineau cu imperiu, adică cu imperiul roman de națiune germană, cu Friedrich al II-lea și succesorul lui Friedrich al II-lea, Manfred, și guelfii sunt pro-papali. Guelfii fiind din punct de vedere sociologic ceva mai amestecați, că sigur că sunt și unii aristocrați, dar ei sunt preponderent burghezie urbană. Guelfii la rândul lor în Florența se împart în guelfi albi și guelfi negri. Guelfi negri fiind, să zicem, ceva mai radicali, în timp ce guelfi albi, cărora le aparține Dante, sunt ceva mai moderați, să zicem. Da? Deci, viața lui e marcată de aceste conflicte politice și sociale specifice nordului Italiei, mă rog, centrului și nordului Italiei și în special Florenței, da? Cu această diviziune a guelfilor între guelfi albi și guelfi negri, care duce la exilarea lui. La începutul secolului XIV, Dante părăsește Florența și nu mai revine niciodată în orașul lui de naștere. Drept care el este înmormântat la Ravenna. Sigur că florentinii l-au revendicat ulterior pe Dante.
Dar cam târziu.
Dar cam târziu. Și cei din Ravenna au spus, treaba voastră, l-ați dat afară, la noi rămâne. Dar vreau să adaug ceva.
Asocierea asta dintre Florența și papă, papalitatea a fost un factor important pentru dezvoltarea Florenței. Pentru că Florența a ajuns să fie bancherul papei. Și asta prezenta, bineînțeles, o serie de avantaje, acces la rețea internațională și, bineînțeles, asta explică ascensiunea Florenței mai târziu. Sigur, acum este un pic prea devreme, dar o să ajungem la marile familii, evident, la medicii, și ascensiunea lor nu se poate explica fără contextul acesta în care Florența beneficiază de sprijinul papalității, cel puțin la început. După aceea, bineînțeles, lucrurile se vor complica.
Trebuie spus, totuși,
complica.
Că Florența era extraordinar de bogată și de dinamică înainte de Marea Ciumă din 1348. Și-a revenit foarte greu. A durat un secol până să-și revină cât de cât. Deci Florența pe care noi asociem cu familia Medicii e o Florență mai puțin dinamică decât Florența lui Dante.
Bun, a avut Florența de suferit, dar parcă rivalii au avut și mai mult și de mai suferit, da, de pe urma ciumei.
Păi, Siena. Siena e foarte aproape de Florența, un oraș care nu și-a mai revenit după Marea Ciumă. Florența și-a revenit, dar și-a revenit foarte greu. A durat foarte mult timp până să regăsească nivelul de populație de dinainte de ciumă. Oricum, Florența este unul dintre orașele cele mai populate din Europa înainte de Marea Ciumă. Este un oraș dinamic și totodată foarte zbuciumat în interior.
Ca dovadă conflictele despre care vorbeai. Și viața lui Dante, evident, se înscrie în contextul ăsta. Bineînțeles că în Divina Comedie asta se vede foarte clar. Se vede și în alte opere.
Despre monarhie.
Despre monarhie, da, sigur.
Pentru că Dante este un partizan al Imperiului.
Da, e interesant, deși e ghelf alb, deci un ghelf moderat, cum spuneai, totuși vede importanța Imperiului.
Pentru că el nu poate fi totuși băgat într-o cutie, într-un borcan, gata, scriem pe el ghelf alb și cu asta s-a rezolvat totul. Pur și simplu, apartenența lui la facțiunea asta e dictată de circumstanțe. Fundamental, Dante aderă la critica Bisericii Catolice, la critica opulenței bisericii și critica implicării bisericii în politică. Și asta se vede cât se poate declara în Divina Comedie. De asemenea, în cartea despre monarhie. Și sigur că puterea terestră trebuie să revină Imperiului. Iar în despre monarhie e foarte clar această ideologie monarhică, imperială la Dante.
Da, așa cum există un singur Dumnezeu care domnește asupra Universului, la fel în viziunea lui Dante este firesc să existe un singur conducător, un singur împărat care stăpânește lumea. De altfel, el explică în registrul ăsta momentul nașterii lui Isus. S-a născut atunci când apăruse un împărat roman.
O explicație clasică pe care o găsim deja la Eusebiu din Cezarea.
Sigur, e semnificativ că Dante alege să...
Da. Acum, aș vrea să menționăm și alte texte importante ale lui, da? De Vita Nuova, da, cartea despre elogvența vulgară, da? Și Banchetul. Da? Sunt cărți extrem de interesante. Banchetul e vorba de filozofie, așa cum despre monarhia e filozofie politică. Iar în Vita Nuova vorbește de iubirea lui pentru Berenice.
Beatrice.
Beatrice. Mă gândeam la... Da, deci Beatrice, evident. Mersi. Pentru că o regăsim pe Beatrice în Divina Comedie, unde joacă un rol absolut primordial. Deci cele două opere cumva se completează. Acum trebuie spus că Beatrice a fost pentru el o iubire evident neconsumată, nici nu se cunoșteau cu adevărat, da? A văzut-o pe stradă de câteva ori, a dezvoltat tot acest amor foarte elaborat.
Sigur, asta e o convenție medievală de poezie.
De amor curtoa. Amor
curtoa, da.
Da.
Trebuie citit mai mult în episodul ăsta.
Da, atâta numai că în Divina Comedie avem de a face cu o întreagă teologie care se învârte în jurul Beatricei. Da, ea este intercesoarea, ea intervine pentru Dante, ea practic convinge instanțele superioare să îl ajute pe Dante să nu doar să acceadă în paradis, dar toată aventura prezentată în Divina Comedie e posibilă grație intervenției lui Berenice. Foarte interesant că nu e prima dată că fac. Să mă duc la psihanaliză, trebuie de unde vine această.
Înainte să intrăm, să vorbim despre Divina Comedie, care evident e lucrarea cea mai importantă. Poate mai trebuie menționată limba în care scrie Dante, pentru că scrie foarte mult în dialectul toscan, care va deveni italian, sigur, inclusiv Divina Comedie, dar atunci când scrie de vulgari eloquentia, despre elocința limbii vulgare, E interesant că scrie în latină, dar despre noua limbă.
Folosirea limbii...
Da. Interesant, de ce nu scrie în latină? Că evident, știa, evident putea să facă treaba asta. Până la urmă, latina e o limbă moartă, e o limbă artificială. Nu mai este o limbă vie vorbită, nu este limba nativă a Italiei. Și cred că Dante vrea să scrie astfel încât să fie accesibil tuturor. Să fie accesibil publicului larg, pentru că are, bineînțeles, idealul multor autori italieni de revigorarea spiritului peninsulei. Asta vedem la Dante, așa cum vom vedea mult mai târziu la Machiavelli, dar au ceva în comun aici. Și de asta preferă să depășească orizontul latinei, care, apropo, latina este asociată și cu filozofia școlilor, filozofia universităților. Filozofie care devine foarte elaborată, sigur foarte sofisticată, noi am vorbit despre asta, dar în același timp poate greu accesibilă, izolată. Și Dante vrea să dea un suflu nou cunoașterii. De asta, până la urmă, scrie și opera cea mai importantă, Divina Comedie, duce la nașterea limbii italiene moderne, sigur, pe termen lung.
Pentru o prezentare succintă a Divinei Comedie, aș porni de la Paradis, nu de la Infern. Așa cum evident că e firesc când citești Divina Comedie, mă rog, începi cu începutul. Dar de ce propun o lectură inversă? Pentru că e vorba de coerența întregului, da? Totuși centru este Dumnezeu, da? Totul este e o viziune teocentrică a lumii, da? Deci mântuirea este scopul vieții pe pământ și sigur avem acele ceruri pe care le prezintă Dante, dar în același timp nu e vorba neapărat de o ierarhie a sfințeniei, adică nu e unul neapărat mai grozav decât celălalt, de la un moment dat încolo e mai vorba mai degrabă de forme de spiritualitate. Și, de pildă, cred că e foarte important să avem în vedere felul în care sunt prezentați Dominic și Francisc. Chiar dacă nu sunt, mă rog, cel mai aproape de Dumnezeu, dar de fapt toți sunt aproape de Dumnezeu, toți sfinții de la un anumit moment încolo sunt în prezența lui Dumnezeu. Dar de ce vreau să mă refer în mod special la Dominic și Francisc? Pentru că, așa spuneam mai devreme, că Dante preia critica opulenței bisericii și a implicării ei în viața politică. Ori asta este o critică de inspirație franciscană. El susține foarte mult acest ideal franciscan de sărăcie evanghelică. Când vorbește despre dominicani, îl avem pe Toma de Aquino ca figură de referință. Dante este foarte influențat, pe de o parte, de spiritualitatea franciscană, pe de altă parte, de teologia tomistă. De aia cred că este esențial să avem în minte acest moment din Divina Comedie. De-al minteri, el deplânge și o anumită decădere a ordinelor respective, franciscan și dominican, însă inspirația primă este esențială. După aia mai e interesant în Paradis să observăm că sunt unii păgâni care apar acolo, cum e de pildă împăratul Traian. Aici e destul de artificială plasarea lui Traian în Paradis, pentru că a făcut o faptă bună și în felul ăsta a bine meritat. De aminte, foarte adesea maniera în care Dante sau locul în care Dante plasează pe cineva are legătură cu o faptă sau cu o virtute sau cu un păcat. Nu e vorba doar de persoana respectivă, ci de ceea ce el sau ea reprezintă. Deci, Paradisul adesea este mai puțin citit pentru că e la sfârșit și sigur poate nu e la fel de picant ca Inferno, dar este de fapt centrul de gravitate. Da? Totul se termină în paradis, este o viziune, cum spuneam mai devreme, teocentrică, iar Beatrice este cea care îl conduce pe Dante în paradis. În privința purgatoriului avem de-a face cu o idee care a apăruse mai puțin de un secol mai devreme, și anume, mă rog, ideea era mai veche, dar dogma purgatoriului e proclamată în 1215 la Conciliul de la Lateran, pe vremea papei Inocențiu al III-lea. Da, este vorba de o suferință purgativă, da, care curăță sufletul, și apoi sufletul ajunge în paradis după o perioadă de curățare. Da, deci purgatoriul, iarăși, el are un rol extrem de important. Practic, în structura purgatoriului regăsim structura infernului, da, al păcatelor, numai că de acum sufletul se curăță, da, prin trecerea prin purgatoriu. Iarăși e interesant că gardianul purgatoriului e Cato, Cato cel tânăr. Ori Cato cel tânăr are o legătură cu cei doi care se află în locul cel mai de jos al infernului, și anume Brutus și Cassius, da? Pentru că sunt asasinii lui Cezar, iar Cato cel tânăr fusese cel mai înverșunat adversar al lui Cezar. E puțin surprinzător. De ce este Cato cel tânăr gardianul din purgatoriu? Da? Pentru că este un om eminamente virtuos, dar se opusese lui Cezar. Ori Brutus și Cassius sunt plasați în cercul cel mai de jos al infernului.
În compania lui Iuda.
În compania lui Iuda, pentru că înșelăciunea, frauda, este de fapt forma cea mai perversă de păcat. Are o construcție foarte logică infernului Dante, în care păcatele care au ca principiu înșelăciunea sunt de fapt cele mai grave.
Da, cred că acolo e utilă următoarea organizare. Avem mai întâi păcatele care țin de partea umană cea mai de jos. Pofta, dorința, concupiscența. Sigur, care sunt pedepsite. Dar astea sunt primele cercuri ale infernului. După care avem păcatele care țin de violență, de acțiunile contra naturii, care sigur țin de o parte ceva mai înaltă a sufletului uman, și anume partea care are de face cu pasiunile. Și păcatele cele mai grave sunt cele care implică și rațiunea. Și frauda, evident, înșelăciunea, astea sunt cele mai grave. Deci avem o construcție tripartită care replică. Am auzit specialiști vorbind despre viziunea lui Dante care a fost aristotelică, dar mie mi se pare foarte platonică în organizarea asta tripartită. Și cred că trebuie menționat neapărat înainte de a încheia locul nostru preferat din Divina Comedie, și anume înainte de infern, în limbă, acolo unde sunt toți filozofii, toți poeții, toți care ne plac atât de mult. Socrate, Platon, Aristotel, cine, Ovidiu, Homer, și avem și doi musulmani, Averroes și Avicena, care evident sunt plasați acolo pentru că sunt foarte virtuoși.
În timp ce Mahomed însă evident este plasat, da.
E vorba de intelectul lor grozav, e vorba de capacitatea lor de a combina rațiunea cu virtutea.
Sunt unele plasări, să le zic așa, care au ceva poate scandalos sau șocant. Dacă Mahomed este plasat într-un loc teribil din infern, da, printre înșelători, mai este Ulise, de asemenea, tot printre înșelători. Ulise e unul dintre cei mai grozavi eroi în mitologia greacă.
Eu cred că pentru că Dante era italian, era ghidat de un alt, mă rog, italian roman, ce nume Virgiliu, pe când grecul e în infern. Cred că era rivalitatea Italia-Grecia.
Da, pentru că Virgiliu este ghidul lui Dante în infern și în purgatoriu, și trebuie explicat de ce. Pentru că în Eneida, în cântul 6, Virgiliu descrie lumea de dincolo, Eneas se duce să-l întâlnească pe tatălui și coboară în infern. Asta evident că reia episodul coborârii în lumea de dincolo a lui Ulise în Odiseea. Și în plus de asta mai este cel de-al patrulea poem din Georgicele lui Virgiliu despre nașterea unui copil divin care va aduce o nouă epocă de aur. Ori în tradiția creștină acest copil divin evident devine Iisus și atunci Virgiliu e un fel de profet al nașterii lui Iisus de din afara iudaismului. Există această interpretare, evident falsă, dar foarte interesantă, da? Conform căreia Virgiliu a profețit nașterea lui Iisus. Și atunci Virgiliu, în mod evident, este ghidul lui Dante în lumea de dincolo.
Da, în infern și purgător, evident, nu poate să intre în paradis, acolo Beatrice se ocupă.
Da, predă ștafeta lui Beatrice, da. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com, avem o sumedenie de cursuri pasionante și, mai cu seamă, o pleiadă de lectori excelenți.